Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Aŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 19 de septembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru, ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu / linio EO. Alia blekso aŭskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro la subteno. Kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 miljonoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, ni invitas vin sekvi nin en Twittero kaj Facebooko. En la asocia reto Twitter ĉe Xa Esperanto kaj en Facebooko Radio Havano Kubo en Esperanto. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Cetere mi devas komenti ke ĉi semajne ni memorigis la unuan Esperanto-sendon de Radio Havano Kubo, kiu okazis la 11 de septembro 1988. Tio signifas ke la esperantlingva servo de Radio Havano jam aĝas 31 jaroj. Ni tre dankas al ĉiuj geamikoj, kiuj sendis gratulmesaĝojn tra Facebooko. Kelkaj kubanoj kaj pluraj geamikoj tra la mondo ankaŭ tion faris. Memoru, ke ni alte aprezas viajn mesaĝojn kaj raportojn. Estimataj geaŭskultantoj de Radio Japano Kubo, ni proponas al vi komentarion pri tre aktuala temo nialande. Fakte rilatas al la energifontoj. Kubo daŭre havas strategion pri plia uzado de puraj energioj, kaj tio estas unu el la vojoj por tiel nomataj evolulandoj, kiel Kubo, kaj ankaŭ la celo estas avanci sen damaĝi la medion. Temo tre aktuala en la nuna epoko, kiam la media krizo provokas gravajn sekvojn en la sano de nia planedo. Kubo, kiu travivas ekonomian sieĝon flanke de nia norda najbaro, kio estis amplekse informita dum tiu ĉi semajno, dum la lastaj 20 jaroj laboradis por iom post iom redukti sian dependon de petrolo kaj krudaĵoj. Diversaj energifontoj estis kaj daŭre estas evoluigataj en la insulo, nome uzo de sun- kaj venta energio, danke al la kreado de enormaj fotovoltaj kaj eolaj parkoj. Fakte estas jam 66 fotovoltaj parkoj en la insulo. Ankaŭ estas konstruataj kaj konstruitaj mini hidroelektrejoj kaj oni profitas el biomaso. Ĉikaze oni anoncis de antaŭ nelonge la konstruadon de la plej granda bioelektrejo de la tuta lando kun kapacito por generi 62 megawattoj. Ĝin oni konstruas en la sukerfabriko Ciro Redondo, situanta en la centra provinco Ciego de Ávila. Kio estas biomaso? Do, temas pri biologia maso, kvanto da viva materio produktita sur la tersurfaco aŭ pro specifaj organismoj. La termino estas ofte uzata en debatoj rilataj al la energio de biomaso. Tio estas brulaĵo, kiu fontas rekte aŭ nerekte el biologiaj rimedoj. Ĝi devenas el ligno, agrikulturaj reziduoj kaj sterko. En Kubo, la nun konstruata bioelektrejo funkcios pere de sukerkanaj reziduoj, nomataj rekremento, kiu rolas kiel brulaĵo. Kiam finiĝas la sukerkana rikolto, oni povas uzi kiel brulaĵon aliajn plantojn. Uno el ili estas nomata marabuo. Fakte, en Kubo ĝi estas speco el mimozo, origina el Afriko, kiu rapide kreskas kaj formas nepenetreblajn arbarojn. Ĝia ligno estas malmola kaj tre utila por fari karbon. Per tiuj kaj aliaj similaj projektoj, Kubo aspiras pliigi la uzon de renovigeblaj energifontoj en sia infrastrukturo de elektra generado ĝis 24% ĝis la jaro 2030, kaj, se estas eble, iom pli. Jen parto de la strategia programo de Kubo por plia uzo de puraj energifontoj. Amikoj de Radio Japano, mi ricevis informpeton de nia estimata amiko el Hispanio Miguel Fernandez. Vi eventuale scias ke li estas tre sukcesa kulturaganto, poeto kaj kantisto. Li ankaŭ reĝisoras la konkurson de UEA, fakte parolante pri la belartaj konkursoj. Sed ĉifoje li faris al mi peton, kiu rilatas al sia propra agado. Jen kion li skribis al mi. Pasint auguste, oni sukcese okazigis en Barcelono la 92. SAT-kongreson, kiun mi havis la honoron ĉeesti. Tiel skribas Miguel Fernandez. Antaŭ nelonge, mia amiko Livendek komencis alŝuti al YouTube filmetojn pri diversaj ĉi-kongresaj programeroj. Unu el ĉi tiuj estis mia prezentado de mia liriko kaj la muziko, unuhora spektakleto surbaze de miaj poemoj en mia lasta poemaro Reveni, kaj de miaj kantoj. En YouTube spekteblas jam du el ĉi lastaj. Unu estas mia Esperanto-versio pri Vi mia deliro, estas canzono de la cuba autoro kaj guitaristo César Portillo de la Luz. Parte tiun ĉi canton havas multajn versiojn tra la mondo, temas pri iaspeca jazz bolero. Alia versio farita de Miguel Fernández estas la canzono Mi memoras pri vi, Amanda, tio estas en la hispana Te recuerdo, Amanda, kies esa versión li titolas Curas vi, Amanda. Y estas bela poemo, canzono, de la chiliano Víctor Jara. Mia comprene, diras la non, Miguel, en sia letero, mia comprene, por disconigo de amba o esperanta versioi, nenio medio pli oportuno sol radio Havano Cubo en Esperanto, se ne estos problemoi pri autor iraitoi, kai simile. Tial, jen mi sendas al vi la du respectiva in ligilon. Fakte, mia skipo volas unue danki al Miguel pro tiu ĉi peto, kaj sciigi ke fakte ni jam sukcesis elŝuti la kantojn. Kaj pro tio ke estas ankoraŭ septembro, la dekvina de septembro, ni ne volas preteratenti ke morgaŭ, la deksesan de septembro, oni memoras unun plian jaron de la forpaso de Víctor Jara. La chilia autoro estis victimo de la regimo de Augusto Pinochet en Chilio. Li estis componisto kaj cantisto kaj ankaŭ teatra regisoro. Sed pro lia subteno al la chilia presidento Salvador Allende, Jara ankaŭ estis victimo de la politika eventoj de la dekunua de septembro 1973, kiam forpasis la presidento Allende. Víctor Jara estis mordita post torturado la dexesan de septembro de tiu sama jaro. Nuntempe existas en Santiago de Chilio la fondaĵo Víctor Jara, cultura institucio ne proficela, fondita de lia exino kaj filino, kun la celo disvastigi lian vivon kaj verkon. Pro tio, hodiaŭ ni dankas al Miguel Fernández, ke li faris tiun ĉi version, kai temas ya pri belega an canzono de Víctor Jara. Víctor Jara, voce de la hispana esperantisto que artisto Miguel Fernández. Curas vi, Amanda.
Curas vi, Amanda, sub la pluvo strata, al fabrico granda, qui elaboradas, Manuel. Pluvo sur la haroj, sed nenio gravas, krom kun li restadi en ver, en ver, en ver, en ver, en ver, por nur kvin minutoj, la vivo eterna dum nur kvin minutoj, averta sireno. Pasado, tion ya prilumas, tio y quin minuto, vi florigis plei, curas vi Amanda, sub la pluvo strata, al fabrico granda, qui elaboradas, Manuel. La haro se nenio grava con cumplir restadi en ver en ver en ver en ver en ver iris liquerilene ne faris damaggio in sed iris querilene cae en qui en revenis, San Kiel Manuel, curas via manda, sub la pluvo strata, al fabrico granda, kie laboradis, Manuel.
Adegnavon de septembro 2012, pos unu jaro, UNESCO okazigos festivalon por la paco en Tolosa, Hispanio. La laborlingvoj de tiu ĉi festivalo estas la franca, la angla, la hispana kaj Esperanto. Dum tiu ĉi festivalo ankaŭ estos projekciitaj filmetoj de kiel eble plej da korusoj tra la mondo, kantantaj por la paco en plej diversaj lingvoj, sed la tekstoj de tiu ĉi kantoj devos esti tradukitaj al unu el la kvar laborlingvoj, tio estas franca, angla, hispana aŭ Esperanto. Do, karege amikoj, se vi konas koruson, kiu povas realigi tian triminutan filmeton de kanto por la paco en niun ajn lingvo, kun traduko de la teksto al Esperanto aŭ rekte en Esperanto, kontaktu la UEA reprezentanton ĉe UNESCO, doktoro François Lo Giacomo. Estimare che ascoltanto e ni ion volas super rigardi tra Esperantujo. Ci foie ni revenas al ehoi pri la odexesa Itala Congresso de Esperanto, sesi inta in la nord Itala urbo Triesto. Mi povis si pri quelca interesa i proiectoi cae agadoi de Esperantistoi dum la congresa tagoi per interparolo. Uno el tiui rilatas al libro El Donado, cae same pri la retejo faxila.org, quium prisorgas la elstara esperantistino Anna Lowenstein. Hodio mi proponas al vi osculti sin pri la evoluo cae stato de tiu ci proiecto, quium ci iniciatis, cae facte ni en Radio Havano jam plus foie informis pri gi. Jen auscultu la voĉon de Anna Lowenstein.
Mi estas tre contenta audi de Maritza ke en Kubo oni legas la retejon UEA Facila. Mi fondis ĝin por ke lernantoj jam komencu koni la Esperanto-movadon kaj la agadon de UEA. Ĝi enhavas informojn pri Esperanto sed ankaŭ ĝeneralajn legaĵojn en facila Esperanto kaj facila Esperanto. Esperanto signifas ke la vortoj la artikoloj estas mallongaj kaj ili uzas nur la vortprovizon aŭ ĉefe nur la vortprovizon en listo de facilaj vortoj. Kaj mi invitas la homojn unue legi la artikolojn, komenti pri ili, estas spaco por komenti. Mi invitas novajn esperantistojn prezenti sin, estas paĝo kiu nomiĝas niaj legantoj, kie legantoj povas prezenti sin kun foto, kaj ankaŭ mi esperas ke homoj verkos por ĝi. Do artikolo por komencantoj devas esti mallonga, ne pli ol 400 vortojn, kaj ĝi devus resti ene de la vortlisto, sed tio estas malpli grava, ĉar mi mem ciam povas mem redakti artikolojn. Mi scias, ke ne ĉiuj kapablas verki facile. Mi povas diri, ke verki facile estas malfacile. Sed la grava afero por mi estas ricevi enhavon. Do, se homoj sendas al mi artikolojn mallongajn, mi mem povas reverki ilin laŭ necese per simpla lingvaĵo. Kaj mi invitas la aŭskultantojn kaj verki por ĝi kaj eĉ inviti siajn lernantojn verki por ĝi.
Tre bone. Koran dankon, Anna.
Dankon al vi.
kiel resisti al ridet de tiu cor vibrigavir cun kiu eblas nur esteri circa bratas min cae diras al matin ormi vorotas amor frustras via cum sorcio cae sorcio ies manca mi nur prosas mi nun plenas viena vit de rava felic cae dio mi felicias firme kiel roc, la vivo vidas min cun gla, lesure brie gis suport. Se li circa fracas min, cae divas matin, olio moro, yes, but I'm in your prosa. Min un plena fiela di derrava felice cae pio turlica.
Ministroi trairis la provinco en Havano kaj Mayabeque meze de energia coyunturo. Grupo de ministroi kaj alia autoritatuloj kubaj ekvizitis diversajn provincoin por atenti la starigon de la anoncitaj decidoj fronte al la energia coyunturo travivata de la insulo. Tiel estis anoncita de la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel en sia dua presento en la nacia televida programo Ronda Tablo, por analisi tiun ĉi situacion causitan de la agresema escalado de la usona registaro, kiu dum la lastaj monatoj iĝis pli akra kaj persekutas la alvenon de brulaĵoj al Kubo. Li asertis, ke la nuna usona administracio kreskigas sian agresemon al Kubo kun la celo vundi la bazajn bezonojn de la civitanaro kaj ties ĉiutagan vivon kaj samtempe kulpigi la insulan registaron pri tio. La ŝtatestro dankis al la kuba popolo la komprenemon esprimitan, la subtenon kaj kontribuojn pere de sugestoj, zorgoj kaj komentoj tra la sociaj retoj, kaj konfirmis, ke Kubo havas strategion por alfronti tiun ĉi konjunkturon. La decidoj celas redukti la negativajn sekvojn en la bazaj servoj al la loĝantaro, multo obligi sparon de energia importantoi, cae limigi la uson de brulagioi. Oni prioritatas la diesel consumon en la publica cae charja transporto, confirmis la ministro pri economio cae planado Alejandro Hill. Oni planas reducti provisore la economian agadon de quelcae productadoi, kiui estas grandai consumantoi de tiu brulagio, centralizi la transdonon de brulagioi cae reorganizi la publican transporton. La ministro neglectis paralizon de la lando fronte alla deficito de diselo provocita de la usona ciecio. Díaz-Canel, la Cuba presidente, alvocis la cubanoen al fronte cune la planon kiu clopodas detruinin. Protio ni devas transformi la defioen en chanson, impulsi la analizon critican al fronte la burocratexon cae servi cun comprenemo cae gvalito alla civitanoi. Per tiu ci sento patrolanda ni vencos, assertis la Cuba presidente. Ocasis en Havano la dua consultilla consido Cubo Europa Unio. La dua consultilla consilantaro Cubo Europa Unio se siis en tiu ci urbo, cae gin fidis respective la insula ministro pri esterai relatoi Bruno Rodriguez cae la alta representantino pri exterai aferoi cae securesa politico de Europa Unio, Federica Mogherini. Dun tiu ci consido, ambau partoi revisiis la staton de la rilatoi cae la situacion rilate starigon de interconsento de politica dialogo cae cun laboro, subscribita en la iaro 2016 inter Cubo cae la Europa Unio cae ties membro statoi. La unua tia spezza consultigio ocasis en Belgio la devinan de maio de la iaro 2012. Tiu ci consido ocasis por ecfunciigo de la concerna interconsento en novembro 2017, per quiu estis creita nova cadro por la rilato inter la insulo cae la regiona bloco. Comence de septembro ocasis en Havano la unua consido de la comuna comitato Cubo Europa Unio quiu ancao ce estis la consultigion quiel parto de siai devoi cae funcioi. Tiu ocase, Cubo dankis la subtenon de la Europa Unio alla Cuba resolucio de Unuiginta Nazioi contra la usona blocado cae reconis ties refuson alla aplico de la titolo tria de la lecho Helms-Burton.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Gis la reaudo, gis baldao.